ቅድመ ሓደ ወርሒ ንሃይቲ ዘናወፀ ርእደ መሬት ኣብ ህወት ሰብን ንብረትን ዓብዪ ኪሳራ ከም ዘውረደን ብግምት 230,000 ሞት ሓደጋ ከም ዘቃልዕን ልዕሊ 500,000 ዝግመት ህዝቢ ድማ ብዘይቤትን ንብረትን ከም ዝተረፈን ክዝከርን ከሎ እቲ ንዓለም ዘሰንበደ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝወረደ ናይ ሞት ሓደጋ ዓለም ንሃይቲ ክጥምትን ኣብ ናይ ፍቅሪ ስራሕ ክተግህን ከም ዝደረኸን መንግስቲ ሃይቲ ነቶም በቲ ዝተኸስተ ርእደ መሬት ናይ ሞት ሓደጋ ዝወረዶምን ዝቆሰሉን ንመላእ ሃይትን ህዝባን ክጽለ ዝሓለፈ ዓርቢ መዓልቲ ጸሎት ክኸውን ዘተሓላለፎ ውሳነ ብሰፊሕ ተሳታፍነት ከም ዝተካየደ ተሓቢሩ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ንህዝቢ ሃይቲ ዓብ ደገፈ ተቐርብ ከም ዘላን ኣብ ሃይቲ ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ክሌኦፓስ ኣውዛ ኣብ ፖርት ኣው ፕሪንስ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤተ ጽሕፈቶም ኣብ ሃይቲ ናይ ሰብኣዊ ደገፍ ኣብ ምቕራብ ዝረባረብ ዘሎ ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ዘካይዶ ኣኼባ ከም ዘእንገዱን ኣብቲ ዝተኻይደ ኣኼባ እቲ ንህዝቢ ሃይቲ ዝቐርብ ዘሎ ሓገዝ ኣዋፍራኡ መትረብ ንምትሓዝ እቲ ዝወረደ ሓደጋን ዘስዓቦ ጸገም ንምብዳሕ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ዓሚቕ ዘተ ከም እተካየደ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ተሓቢሩ ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዋና ፀሓፊ ሌስለይ ኣነ ናይት ናይ ካራይብን ላቲን ኣሜሪካ ናይ ካሪታስ ጨንፈር ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ፈርናንዶ ባርጋሎ ኣብቲ ጉባኤ ከም እተሳትፉን ክንገር ካሪታስ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምቕራብ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ሃይቲ ዝካየድ ዘሎ ደገፍ ዳግም ህንፀት ተቐባልነት ዘለዎ መደብ ልምዓት ክኽተል ከም ዘለዎ ፀውዒት ከም እተቐርብን ከም እተተሓሳስብን ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዋና ፀሓፊ ሌስለይ ኤናይት ድሕሪ እቲ ጉባኤ ከም ዝገለጹ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ካቶሊክ ናይ ተራድኦ ማሕበርን ዓለም ሓቆፍ ናይ ሓልዮ መግቢ ቅዋም ካብ 200,000 ንዝግመት ህዝቢ ናይ መግቢ ሓገዝ ከም ዘቕረቡን ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ መእለይ ማእከል ንዝርከቡ ናይ ክንክን ጥዕና ህንፀት ዘቕርቡ ኣባላት ሓለዋ ጥዕና ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እውን ከም ዝሓበሩ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ኣብ ሮማ ዝርከብ ባዚሊካ ሳንታ ማርያ ማጆረ ነቶም ኣብ ሃይቲ ብጠንቂ ርእደ መሬት ናይ ፖርቶ ኣው ፕሪንስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ሰርግ ሚዮት ንዝርከቦም ናይ ሞት ሓደጋ ዝወረዶ ህዝቢ ብናይ ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶዳኖ ዝተመርሐ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከምዝዓረገ ክንገር እንከሎ እቲ ዝቐረበ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣመልኪቶም ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ሃይቲ ወኪል ካርል ሄንሪ ጊታው ናብ ናይ ባዚሊካ ሳንታ ማርያ ማጆረ ሊቀ ካህናት ብፁእ ካርዲናል ፍራንሲስ ላው ኣብ ዝተሓላለፎ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሃይቲ ቅድመ ርእደ መሬትን ድሕረ ርእደ መሬት እተወፍዮ ኣገልግሎት ዝነዓድ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብፁእ ካርዲናል ለው ብወገኖም ኣብ ሃይቲ ዝወረደ መጉዳእትን ዝቐርብ ዘሎ ሓገዝ ክመጣጠን ብሕልፊ ድማ ዝውሕዝ ዘሎ ደገፍ ነቲ ክብፃሕ ዝድለ ሽቶ ክወቅዕ መደብ ምቅንብባር ረድኤት ክባራታ ኣለዎ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ዜና ምንጪ የመልክት።